რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახლა ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. მომავალი კვირის დასაწყისში საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 8-9 დეკემბერს თბილისში რიგით მეორე ვიზიტისას ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ კოლეგასთან ლორან ფაბიუსთან ერთად საქართველოში წელს აპრილშიც იმყოფებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც დაგმო რუსეთის მოქმედებები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 411-მა კონგრესმენმა 10 წინააღმდეგ. რეზოლუციის მთავარმა ინიციატორმა, რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ადამ კინზიგერმა განაცხადა, რომ უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ რუსეთის პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური აგრესია უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. კონგრესმენმა აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა, ევროპამ და სხვა მოკავშირეებმა ენერგიულად უნდა განაგრძონ ზეწოლა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინზე, რათა საქციელის შეცვლისკენ უბიძგონ. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ უკრაინის მიმართ რუსეთის მოქმედება არღვევს გაეროს ქარტიას და მოსკოვის მიერ ბუდაპეშტში 1994 წელს ხელმოწერილ მემორანდუმს. ამერიკელი კონგრესმენები რუსეთს მოუწოდებენ უარი თქვას ყირიმის უკანონო ანექსიაზე, შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში და ამ ქვეყნებიდან ჯარი გაიყვანოს. რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი თავის სუვერენულ უფლებებს გარედან ჩარევის გარეშე უნდა ახორციელებდნენ საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ საზღვრებში. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის შტაბის ინფორმაციით, სამთავრობო ძალების სამხედროებმა დონეცკის აეროპორტის ძველი ტერმინალი დატოვეს. ამასთან შტაბში აღნიშნავენ, რომ თავად აეროპორტის ტერიტორიას კვლავ უკრაინის არმია აკონტროლებს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინიციატივით 9 დეკემბრიდან დონბასში სიჩუმის რეჟიმი გამოცხადდება. ინიციატივის მიზანი სეპარატისტებთან მიღწეული მყიფე ზავის გამტკიცება. უკრაინის მთავრობის და სეპარატისტების წარმომადგენლებმა საზავო შეთანხმებას ხელი 5 სექტემბერს მინსკში მოაწერეს რუსეთის და ელთოს დელეგაციებთან ერთად. შეთანხმების მიუხედავად უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში შეიარაღებული დაპირისპირება გაგრძელდა, თუმცა შედარებით ნაკლები მასშტაბის. საინფორმაციო საშუალებები უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყნობით იუწყებიან, რომ თუ სეპარატისტები ზავის პირობებს დაიცავენ, კიევი 10 დეკემბრიდან დაიწყებს ფრონტის ხაზიდან მძიმე ტექნიკის გაყვანას. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა იგორ პლოტნიცკიმ სააგენტო რია ნოვოსტის დაუდასტურა, რომ კიევთან არსებობს ზეპირის შეთანხმება 9 დეკემბრიდან ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, თუმცა შესაბამისი დოკუმენტი ხელმოწერილი არ არის. იმავე საცხადებენ დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერები. ისინი ჯერჯერობით ვერ ამბობენ, რეალურად იქნება თუ არა დაცული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ლიბერტი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლადო გურგენიძე კერძო სექტორიდან საჯარო სამსახურში დაბრუნებას არაპირებს. გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შესაძლოა უკრაინის ხელისუფლებაში ერთ-ერთი თანამდებობა დაიკავოს, ლადო გურგენიძე ფეისბუქით გამოეხმაურა. ის წერს, რომ დღეს ყველაზე კომფორტულად თავს გრძნობს კერძო სექტორში, ლიბერტი ბანკი განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის და ამასთან დასასრულებელი აქვს სხვა არაერთი პროექტიც. აქედან გამომდინარე, ჩემს მიერ ნებისმიერი ახალი პროექტის დაწყება რაოდენ საპატიოც უნდა ყოფილიყო ამ ეტაპზე ნაკლებად რეალისტური, აღნიშნავს ლადო გურგენიძე. ის დასწენს, რომ არ დაიზარებს კონკრეტულ ეკონომიკურ თუ ფინანსურ საკითხებზე მეგობარი უკრაინისთვის რჩევების მიცემას, თუ კი ამის საჭიროება იქნება და ბევრ დროს არ წაიღებს. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა 4 დეკემბერს არ გამორიცხა, რომ ლადო გურგენიძემ უკრაინაში ერთ-ერთი თანამდებობა საკოორდინაციო საბჭოში ან კომიტეტში დაიკავოს. პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დაადასტურა, რომ ზვიად ჯანყარაშვილი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი აღარ არის. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პარტიის პრესამსახურში განუცხადეს, რომ ზვიად ჯანყარაშვილმა აღმასრულებელი მდივნის თანამდებობა თავის სურვილით დატოვა. წელს აპრილამდე ჯანყარაშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი იყო. ამ პოსტიდან გადადგომა კი იმით ახსნა, რომ არსურს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან მისი ნათესაობის გამო საზოგადოებას შეკითხვები ჰქონდეს. აბოლოო დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯანყარაშვილი შესაძლოა უკრაინაში საქართველოს ელჩად დაინიშნოს, თუმცა ამ ცნობას ოფიციალურად ჯერჯერობით არავინ ადასტურებს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კონჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ქალი ოჯახში ძალადობის მთავარი სამიზნე. დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რას გვატყობინებს მთავარი პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რატომ არის მიმართული ძალადობა ოჯახში ძირითადად ქალისკენ, არის თუ არა ძალადობა დამოკიდებული განათლებასა და დასაქმებაზე და რა ევალება სახელმწიფოს ძალადობასთან საბრძოლველად. დღეს ჩვენ გვეყოლებას სამი სტუმარი: მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართველოს უფროსი; მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი; და თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც უკვე გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
About you day and night, it's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ მაია კვირიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართველოს უფროსი. დიდი მადლობა, ქალბატონ მაია, მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
კავტა მაია, დღეს ჩვენ დავილაპარაკოთ გამოკვლევაზე, რომელიც მთავარი პროკურატურის რესურსით ჩატარდა. შესწავლი იქნა 2014 წლის 9 თვეში გამოვლენილი სისხლის სამართლის საქმეები, ფაქტები, რომლებიც ოჯახში ძალადობა შეეხება. აი, რა იყო თქვენი მიზანი, როდესაც ასეთ გამოკვლევას იწყებდით, უწყებას გულისხმობ მთავარ პროკურატურას? რა იყო მთავარი პროკურატურის მიზანი?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ შევისწავლეთ 330 ოჯახში დანაშაულის ფაქტი, უბრალოდ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე არსებული ინფორმაცია, და მიზანი იყო რამდენიმე მხრივი. პირველი, ჩვენ გვინდოდა გაგვიანალიზებინა და გამოგვეკეთა ის ძირითადი მიმართულებები ან სირთულეები, რასაც გამოძიებას თან ახლავს ასეთი კატეგორიის დანაშაულებს. და მეორეც მთავარია, გამოგვეკვლია თუ რა პრობლემური საკითხები არსებობს. ერთი, რა სეგმენტთან, საზოგადოების რა ნაწილთან გვჭირდება ჩვენ უფრო მეტი მუშაობა; მეორე, რომელი რეგიონია უფრო რთული და დამძიმებული ამ კუთხით; ასევე გამოგვეკეთა ბრალდებულების ტიპი, თუ რა კატეგორიის დანაშაულები არიან უფრო მეტად ამ დანაშაულის ჩამდენები, და ასე სხვადასხვა
ფაქტორები. ალბათ, რაც ეგალინა საერთოდ
ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ 60-მდე პარამეტრი ქონდა, რა მიმართულებითაც ჩავატარეთ კვლევა. პირველი, ალბათ მკითხავთ და მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ იცოდეს, რამდენად არის ეს კვლევა Sando, da Aristuare Samasozati Pacti, Maximum Rat Sakatoloshi Motoretas Totmetsastora,
adequately to Ara,
adequately to Asakostora, Arcebul, Sirtulas, Arcebul Rialovas. Mintagit Hatrom, Esrat Kmound, Arabi Samasozati Pacti, Ratum Trianatoriatas Totmetsakatosh Mota, Sarsis Pactebi, Romedic Levistis, Iro Vargis, Merogosaurushek, Leva Chata. Da samoti parametris mihedit da am faktebze arsebulma informatsia moqtsa sashvaleba ro gagve analizebina samoti mimartulebit samoti indikatoris mihedit amitom es ardaris statistikuri monatsemi aranairat es aris ubraot ojakhuri zaladobis 330 fakti romelit sashvalebas gvazelda informatsiis tsvasazrisit iqo kargi sashvalebas gvazelda svadasva mimartulebit
da aris upro meti
სავარაუდოდ არის უფრო მეტი. რეალობა არის ცალსახა თავისთავად, რომ ამ დანაშაულს აქვს ყველაზე ლატენტური ხასიათი და სირთულე წარმოადგენს მისი გამავლენა. ეს საზოგადოების მენტალობის პრობლემის წინაშეც გავართ ჩვენ, როდესაც გამავლენა არის ნაკლები, განცხადება დაზარალებულების მხრიდან არის ნაკლები. თუმცა მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ თქვათ ის მონაცემი რა შედეგით მოხსა კვლევა კონკრეტულად რა ინფორმაციის საფუძველზე ვიწყებთ ჩვენ გამოძიებას.
იქ ვინატყობინებს
ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა ეგ გარემოება, ვინ ატყობინებს და საიდან მოგვდის ინფორმაცია. როგორც აღნიშნეთ, 330 ფაქტი გვაქვს და 330 ფაქტიდან 51% იყო თავად დაზარალებულის მიერ გაკეთებული შეტყობინება. ალბათ მეტყვით, რომ ეს ცოტა არ არის, გეთახმები, ცოტა არ არის, თუმცა დაზარალებულის მიერ გაკეთებულ შეტყობინებაზე მე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ შემდეგ დაზარალებულის პოზიციაზე საერთოდ გამოძიების პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოიკვეთა შემდეგ გარემოება ის,
რომ მეზობლები არიან.
და სამწუხაროდ აი ეს მინდოდა მეთქვა, მეზობლები და ახლობლები არიან მხოლოდ 2-3%. როგორც ხედავთ, 330 ფაქტიდან 8 შემთხვევა იყო, როდესაც მეზობელმა დარეკა და შეატყობინა სამართალდამცავ ორგანოს წარმომადგენელს და ახლობლები, ეს იქნებიან ოჯახის წევრები ან გარენათესავები, მხოლოდ 6 შემთხვევაში. ესეც ზუსტად იმას მიუთითებს, რომ საზოგადოება ოჯახში დალოდობას და ოჯახში მომხდარ კონფლიქტს თვლის არა მის პრობლემად და აღიქვამს როგორც ერთი კონკრეტული ოჯახის პრობლემად, რაც რეალურად ასე არ არის.
70% შემთხვევებშიო თქვენს გამოკვლევაში ასეა თუ არ ვცდები, დაახლოებით 70% არის რომ სახლში ხდება დანაშაული და ისიც 6 საღამოს 6 საათიდან 12 საათამდე. რაღაც საინტერესო მონაცემია.
საინტერესო მონაცემია გეთახმებით ორი მიმართულებით. პირველი, სახლი არის ის გარემო, ვიცი, სადაც ადამიანმა ყველაზე მშვიდად და კომფორტულად უნდა იგრძნოს თავი, ყველაზე უსაფრთხოდ უნდა იგრძნოს თავი, რაც ყველაზე მთავარია. კვლევა მაჩვენა შემდეგი, რომ 70% რიცხვებში, ეს არის დაახლოებით 229 შემთხვევა, სწორედ სახლში არის მომხდარი დანაშაული და უმეტეს შემთხვევაში 43%-ში ეს არის 18-დან 24 საათამდე. რას გვეუბნება ეს?
აი სწორედ ამ კონტექსში მეტადა მეზობლების როლი აღმენიშნა. მეზობლების პასიურობა ამ შემთხვევაში არის დამღუპველი, იმიტომ რომ სახლში როდესაც ხდება დანაშაული, იქ მეზობლები არიან მთავარი.
მთავარი
შეესწრებიან ხოლმე
ამას. პირველი მაჩვენებელი არის, ეს არის სახში მომხდარი და არის საღამო საათებში 6-დან 24 საათამდე, როდესაც უმეტესი ოჯახის წევრი არის სახში. მეზობლებთან დაკავშირებით, როგორც აღნიშნე, ძალიან მცირე იყო ჩვენ მქონდა ისეთი საქმე, სადაც მეზობლები გამოდიოდნენ თავარ მოწმეებად და ჩვენებას აძლევდნენ მეზობლის წინააღმდეგ. ძალიან ნიშნულია, რომ მეზობლები ამაზე თანხმდებიან. როგორც წესი, სამართალდამცავ ორგანოსთან თანამშრომლობა მეზობლებს ამ კუთხით არსურთ. არც და განცხადება არის ყველაზე ერთდაიგივე, არ დაუნახავს არც მე. სწორედ აი ამ სირთულეების გამოკვეთა იყო ჩვენი მიზანი, რაც იმ ორგანიზაციებისთვის, ეს იქნება ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, ეს იქნება ქალთა უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, მიგვეწოდებინა პროდუქტი, რათა მან მათი ცოდენ რა სეგმენტზე იმუშაონ, რა პრევენციული ღონისძიებები გაატარონ, რათა საბოლოო ჯამში პრევენციული ღონისძიებების გატარება ჩვენ სამართალ დამცავ ორგანოებს გაგბიადიდებს იმას, რომ ვიყოთ უფრო ეფექტურები.
მესმის, კაპიტანმაია, აი თქვენი გამოკვლევის თანახმად შესწავლილ საქმეებში დაზარალებულთა 81%-მა ითანამშრომლა გამოძიებასთან. თუმცა ეს იყო მხოლოდ საწყის ეტაპზე, ასე ვთქვათ, პირველი ჩვენების ეტაპზე. ხოლო შემდეგ, როდესაც უკვე გამოძიებას დასჭირდა რაღაც დეტალების დაზუსტება ან დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება, დაზარალებულება უკვე უარი თქვეს გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე. აი რატომ ხდება ეს? რას ფიქრობთ თქვენ?
პირველი, ალბათ, როცა ვამბობთ, რომ მომართვიანობა არის ნაკლები და რიცხვი ამ შემთხვევაში 70 ფაქტიდან 138 დაწყებულია გამოძიებას თქვენ დაზარალებულის მომართვის საფუძველზე, ეს ცოტა წინააღმდეგობაში ალბათ ახსნის ზუსტად ამას. საწყის ეტაპზე პირველადი განცხადება უმეტეს შემთხვევაში გაკეთებულია მსხვერპლის და შემდეგ დაზარალებულის და მას შემდეგ რაც მას სტატუსი მიენიჭება დაზარალებულის მიერ. ეს არის როგორც წესი ცხელ გულზე პიკზე გაკეთებული განცხადება, რომელსაც დაზარალებულს სურს რომ თავი დააღწევს ასე ვთქვათ მოძალადისგან, თუმცა სამწუხაროდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ პირ შემდეგი დაკითხვის დროს, როდესაც ჩვენ გვინდა მისი პოზიციის დაზუსტება ან გარკვეული გარემოებების დაზუსტება გამოძიების პროცესში, ასე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ სასამართლოში, ისინი უმეტესად უარს ამბობენ ჩვენების მიცემაზე. კანონი მათ აძლევთ უფლებას, რომ არ მისცენ ჩვენება თავისი ან ახლო ნათესავის წინააღმდეგ. ასეთივე უფლებით სარგებლობენ ოჯახის წევრები და განსაკუთრებით შვილები, განსაკუთრებით თუ არასწორ შულებს ზე გვაქვს საუბარი. ეს არის ძალიან დამღუპველი და მინდა ხაზი გავსვა თავად გამოძიებისთვის. ჩვენ არაერთი საქმე გქონია, როდესაც სასამართლოში წარმართეთ საქმე ბრალდებულის წინააღმდეგ და ცდილობდით მისი მართსაჯულების წინაშე წარდგენას და კანონის შესაბამისად დაშვას, მაგრამ დაზარალებულმა საერთოდ უარი თქვა ჩვენებაზე, ან საერთოდ არ გამოცხადა სასამართლო პროცესზე.
შიშია.
არ ისე მოძალადის მიმართ. გარემოება შეიძლება ეს იყოს შიში მოძალადის მიმართ, შეიძლება ეს იყოს მას არ სურს მაინც მისი ახლო ნათესავი წარდგეს მართსაჯულების წინაშე. ვერ გეტყვით, მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხი გამოძიებას. ეს ასე ვთქვათ,
საქმის ბოლომდე მისაღები.
საქმის წარმატება არ წარმატების საკითხი უმეტეს შემთხვევაში დამოკიდებულია დაზარალებულის პოზიციაზე და მის განწყობაზე, მის ძალაზე, ასე ვთქვათ, ხანდახან ამას ძალაც ჭირდება, რომ სასამართლოს წინაშე მისცეს ჩვენება მისი ახლო ნათესავის წინააღმდეგ.
ეს
არის ქმარი თუ ყოფილი.
მე ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია მაია კურიკაშვილი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართველოს უფროსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები. გამოკვლევის თანახმად დაზარალებულები 9-ზე მეტ შემთხვევაში ცოლები და ყოფილი ცოლები არიან და ისინი შესაბამისად ქმრების ან ყოფილი ქმრების სამიზნე ხდებიან, ძალადობის სამიზნე. შეიძლება გვითხრათ, თქვათ, აი რა ტიპის ძალადობაზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ცოლების მისამართით? 9-ზე მეტ შემთხვევაში ქალია ძალადობის სამიზნე.
დიახ, რომ არ გეშეგოშალოს და რიცხვებით მოახსენო ჩვენს მსმენელს და ალბათ მაყურებელს. პირველ რიგში, როგორც აღნიშნეთ, უმეტესად ეს არის ჩადენილი მეუღლის და მამაკაცი მეუღლის მიერ ცოლის მიმართ, ასე ვთქვათ. ეს არიან როგორც მეუღლეები, ან ყოფილი მეუღლეები. თუმცა მეორე ხვედრითი წილი, რაც მოდის ამ დანაშაულზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც წესი დაზარალებული არიან მშობლები, მამა ან დედა საკუთარ შვილების და შვილების მხრიდან.
მოხუცები
ძირითადად ეს არის ასაკიანი ადამიანების დაახლოებით 95% ამ ფაქტებისა მოიცავს ზუსტად ასეთ შინაარსის
ქალები არიან.
ძირითადად არიან დაზარალებული მეუღლე ან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ყოფილი მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. საერთო ჯამში ეს გვაძლევს ჩვენ 50%-ზე მეტ შემთხვევას ამ კატეგორიის საქმეებში. თქვენ მკითხეთ ძალადობის შინაარსი, რაში გამოიხატება ეს ძალადობა? უმეტესად ეს გამოიხატება იმ ფაქტებისა, რაც სამართალდამცავ ორგანოებამდე მოდის, ეს გამოიხატება უკვე ფიზიკურ ძალადობაში. ფიზიკური ძალადობა არის სხვადასხვა ხარისხის, ეს შეიძლება იყოს დაზიანება ჯანმრთელობის მოშლით, ჯანმრთელობის მოშლის გარეშე, ნაკლებად ძიმა და ასე შემდეგ. უმეტესი ფაქტები ეს გვაქვს ჩვენ მსუბუქი დაზიანება ჯანმრთელობის მოშლის გარეშე ან ჯანმრთელობის მოშლით, მაგრამ ეს ყველაზე მთავარია ეს დანაშაული იმდენად არ ახდენს გავლენას ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, ну არის შემთხვევები, როდესაც ფატალურ შედეგით გვხვდება, მაგრამ გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზე და ყველაზე მთავარი. ასეთ ოჯახში გაზრდილი არასრულწლოვანი გაზრდილი ბავშვი არის ძალადობის კულტურის მაჩვენებელი, რომელიც შემდეგ ძალადობას გამოხატავს ქუჩაში სხვა ადამიანების მიმართ. სამწუხაროდ უმეტესი ფაქტები არის ფიზიკური ძალადობის ფაქტები და აქვე მინდა დავამატოთ საზოგადოებას საინტერესოა, რომ გავრცელებული ინფორმაციით ეს არის იარაღი ჩადენილი ან ცივი იარაღი ჩადენილი, ასე არ არის. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ფიზიკური ხელით, ასე ვთქვათ, ჩადენილი ფიზიკური შეურაცხყოფა.
ალკოჰოლის ზემოქმედება რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ შემთხვევაში მოძალადის მხრიდან? თვაც
და ჩვენ ას პარამეტრით ფაქტორით შევისწავლეთ და დადგინდა, რომ 51%-ში ზუსტად ნასამდგომარეობაში იყო ადამიანი, როდესაც ძალადობა განახორციელა მის ოჯახის წევრზე. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანია, რომ ალკოჰოლური თრობა მაღალი მაჩვენებელია, საკმაოდ 51% ალკოჰოლური თრობის ქვეშ ადამიანი ალბათ არის.
ესე 330 შემთხვევიდან 158
იყო, როდესაც ალკოჰოლური თრობის ქვეშ იყო ჩადენილი.
პირის დასაწყეში, აი მიმდინარე პირის დასაწყეში, როდესაც ამ გამოკვლევის პრეზენტაცია გამართა, თქვენ ბრძანებდით, რომ სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა მოძალადისა და მსხვერპლის პორტრეტიო. აი ამ პორტრეტში რა იგულისხმება? იქნებ ვითხრათ, აი რა არის დამახასიათებელი თითეულისთვის, ვთქვათ, მოძალადისთვის და მსხვერპლისთვის?
ბრალდებულთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა რამდენიმე პარამეტრი, უმეტესად ეს არის მათი დასაქმება არ დასაქმების საკითხი და მასი ასაკობრივი მახასიათებელი. პირველი, რაც ბრალდებულების დასაქმებას ეხება, გამოიკვეთა, რომ 70%-ში ეს იყო უმუშევარი მოძალადის მიერ ჩადენილი დანაშაული. აქედან უმეტესად კერძო სექტორში დასაქმებული იყო 66 პირი, ანუ 18%-ამდე, თუმცა იყო ფაქტები 3%-ამდე, როდესაც მოძალადე საჯარო სექტორშიც იყო დასაქმებული. მე მინდა განათლება შევეხო, რაც
მაგათი დაზარალებულთა შორის უმუშევარი რამდენია?
დაზარალებულთა მიმართებაში
ჩვენ 60%-ზე მეტი იყო.
დიახ, კეთახმებით, უმუშევრობა არის ერთ-ერთი ფაქტორი, შეიძლება ითქვას, რაც ახასიათებს როგორც დაზარალებულებს, ასევე ბრალდებულებს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის განათლების საკითხი და მე მინდა საზოგადოებას ამის შესახებაც უთხრათ. 50%-ში დაზარალებულები და ისევე როგორც ბრალდებულები, უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო საშუალო განათლების მქონე ადამიანები, როგორც დაზარალების მხრიდან, ასევე ბრალდებულების მხრიდან. თუმცა ჩვენ ქონდა მაგალითად დაზარალების, როდესაც ბრალდებულის განათლებას ვეხებით, საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი იყო უმაღლესი განათლების მქონე ბრალდებულების, ეს არის 20%-ში მათ ქონდათ უმაღლესი განათლება. აქ მნიშვნელოვანი გარემოება რა არის, რომ ეს დანაშაული, ანუ ოჯახში კონფლიქტი არ არის დამახასიათებელი მხოლოდ ერთი სოციალური ფენისთვის, არ არის დამახასიათებელი მხოლოდ საშუალო განათლების მქონე ადამიანისთვის, თუმცა განათლებას, რა თქმა უნდა, აქვს გავლენა და პროცენტული მაჩვენებელიც ამას აჩვენებს და ამასაც მიუთითებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო საშუალო განათლების მქონე პირების მიერ ჩადენილი.
კიდევ რამე ფაქტორები ხომ?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მე მინდა აღნიშნო, ეს არის ნასამართლობის საკითხი. საზოგადოებაში იყო გავრცელებული მოსაზრება და გულწრფელად გითხრათ, ჩვენც ქონდათ მოლოდინი, რომ უმეტესი ასეთი დანაშაული ჩადენილი იქნებოდა წარსულში ნასამართლობის მქონე ბრალდებულის მიერ. თუმცა ეს ასე არ აღმოჩნდა. საერთო ჯამში ნასამართლობის არ მქონე იყო 82%-ზე მეტი, რაც და თქვა 12%-ზე მეტი იყო, ვისაც ქონდა ნასამართლობის ლობადა 5% ვიც გავისეს კონდა გაქარწყლებული ნასამართლობა. რას ნიშნავს ეს, რომ ის მოლოდინი რომ მხოლოდ ნასამართლობის ქონე პირები იდენენ ამ დანაშაულს არ გამართლდა და ნებისმიერი კატეგორიის ბრალდებულთან შეიძლება კონდეს სამწუხაროდ ჩვენ შეხება.
ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ქალბატონო მაია, რაიმე ტიპის რეკომენდაციები თუ შემუშავდა, აი რა არის გასაკეთებელი თქვათ იგივე სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, თუ არის ეს მონახაზი და უწყება ჩაურისი თანამშრომლობა თუ მიდის ამ
მხრიდან? კი ბატონო, ერთი ჩვენი მიზანი არ იყო კვლევის ჩატარება მხოლოდ კვლევისთვის და ამ მონაცემების გამზიურება და საზოგადოების წინაშე წარდგენა. ამისთვის ასე თქვა მთავარ პროკურატურას საკმაოდ დიდი რესურსი არ დაუხა. Just ჩვენი მიზანი იყო ერთი არასათავრობო სექტორისთვის და იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელიც პრევენციულ ღონისძიებაზე მუშაობენ და რაც გქონდა ჩვენ წინ პრევენციულ ღონისძიებებს გავატარეთ, მაგრამ ეს არის დანაშაული, სადაც რომლის წინააღმდეგ ბრძოლაში თუ სამართა დამცავი ორგანოები იქნებიან მარტონი, ისინი შედეგს ვერ მიაღწევენ.
მაგრამ არასათავრობო ორგანიზაციები მთელი არმია იბრძვის, თქვა იმისათვის, რომ თქვა რაღაც ხედვა შეცვალონ საზოგადოებაში.
ხედვის შეცვლა არის აუცილებელი და მე როცა საუბრობდი დაზარალებულის მიერ პოზიციების შეცვლაზე, რაც დამანგრეველია ჩვენთვის, დამანგრეველია სისხლის სამართლის საქმის წარმატებისთვის, სწორედ აქ გვჭირდება ჩვენ მათი თანადგომა. ჩვენ მათი თანადგომა გვჭირდება, რომ იმუშაონ სამოქალაქო საზოგადოებასთან. მეზობლების როლი არის ძალიან პასიური. დამეთანხმებით, ერთ შემთხვევას გეტყვით 2013 წლის მონაცემებიდან, ჩვენ 2013 წლის საქმეები ჩავისწავლეთ, რა თქმა უნდა, რომ ზოგადი სურათი დაგვედო გამოძიების სირთულეებთან დაკავშირებით და 30 შემთხვევიდან მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მეზობელმა დარეკა და განაცხადა. ეს ძალიან ცივია, მაშინ როდესაც როგორც ყოველმაჩვენა ეს ხდება ოჯახში, სახლში და კორპუსში.
და შესაძლებელია, რომ ეს დამთავრდეს კვლევებითაც და
ეს არის ძალიან
ბოლო პერიოდში შეიძლება
შეიძლება კონდეს, რომ ნებისმიერ კონფლიქტი, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე ახლა შეიძლება უფრო ფატალურად დამთავრდეს თითოეული ოჯახისთვის. ჩვენი მიზანთან დაკავშირებით დავამატებ, ერთი რომ გავსაზღვროთ ის რეგიონებზე ჩვენ არ გვისაუბრია, ის რეგიონები, სადაც არის ასეთი დანაშაულის მაღალი რიცხვი. განსაზღვროთ ის ეთნიკური უმცირესობები და ამაზე მინდა კიდე ხაზი გაუსვა. ჩვენ გავაანალიზეთ, ეს იყო მარტო ეთნიკურად ქართველების პრობლემა თუ ეს იყო აზერბაიჯანელების ან სხვა ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა საქართველოში. ყველა აჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო ქართველი მოძალადის მიერ ჩადენილი დანაშაული, თუმცა მეორე პროცენტული მაჩვენებელი გაჩერებული ასე ვთქვათ აზერბაიჯან მოსახლეობაზე. სწორედ ყველა ვაჩვენა, რომ ჩვენ მეტი მუშაობა გვჭირდება თბილისში, სადაც ალბათ პოპულაცია მეტია და
თუმცა არის ესეთი მოსაზრება და ალბათ კვლევებს ეყნობა ისეც, რომ რეგიონებში გაცილებით რთულად არის საქმე იმ ხრივ, რომ ქალები იქ უფრო ვერ ბედავენ, გამოხატონ
თავი მოსაზრება. თბილისში მაღალ მაჩვენებლის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ გამოვლენა და განცხადება უფრო მეტია ვიდრე რეგიონში.
ეს აჩვენებს უფრო მუქსურად. ქალბატონო მაია, ბოლოს აი უკვე მიწურება ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და მინდა კითხოთ, აი საშიშელის გამკაცრებაზე ლაპარაკი და თუ უშველის ეს თქვათ?
მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ საშიშელის გამკაცრება იწვევს არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას საზოგადოების მხრიდან. ნაწილის რომ საშიშელის გამკაცრება საერთოდ დაზარალებულს უბიჭებს იმისკენ, რომ არ მოქცეს ჩვენება, ნუ ჩვენ როგორც სახელმწიფო პოზიცია ამ შემთხვევაში და პროკურატურის პოზიცია, ჩვენ მეთანხმებით საშიშელის გამკაცრების აუცილებლობას და რატომ აღხსნი? არა იმიტომ, მოკლედ, არა იმიტომ, რომ ჩვენ მოძალადე რაც შეიძლება კაცად დავსაჯოთ და ის არა ერთი წელი, არამედ ორი წელი გაატაროს მან საპატიო დაწესებულებაში, არამედ გამოძიების პროცესში ვეცდები, რომ ისე აღხსნა, რომ საზოგადოების
ეს შეიძლება ძალიან ცოტა დროა.
გამოძიების პროცესში ჩვენ კაცმა საშიშელმა მოგცეს, რომ უფრო მეტი შემაკავებელი და იძულებითი ღონისძიებები გამოვიყენოთ, როგორც აღკვეთი ღონისძიების სახით, ისე დაკავების სახით და ასე შემდეგ.
და დაუშვებლობის სინდრომმაც არ წაახალისოს დანაშაული ცხადია. მაია კუპრაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა,
ქალბატონო მაია. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ნინო როდონაიას ვუთმობთ მიკროფონს ახლა ახალი ამბებისთვის და შემდეგ დაგებრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილის პროგრამაში.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საკადრო ცვლილებებია საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურებში. ეკონომიკური საბჭოს დივნის პოსტზე რომან ჩხენკელი ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ შეცვალა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე კი ზურაბ კოპაძის ნაცვლად ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი დაინიშნა. ახალი ხელმძღვანელი ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოსაც. მის მდივნად დაინიშნა დავით სუჯაშვილი, რომელმაც თავდაცვის მინისტრად დანიშნული მინდია ჯანელიძე შეცვალა. კომერციული ბანკების ნაწილი დღეს ერთ ამერიკულ დოლარს უკვე 2 ლარად ტყიდის. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსი კი 1 ლარი და 89 თეთრია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც დაგმო რუსეთის მოქმედებები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. კონგრესმენებმა მოსკოვს მოუწოდეს უარი თქვას ყირიმის უკანონო ანექსიაზე, შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა უკრაინაში, საქართველოსა და მოლდავეთში და ამ ქვეყნებში ვიდან ჯარი გაიყვანოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 8-9 დეკემბერს თბილისის სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს შეხვდება. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პრესსამსახურში დაადასტურეს, რომ ზვიად ჯანყარაშვილი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი აღარ არის და მან თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. ბოლო დღეებში გავრცელებული ინფორმაციით ჯანყარაშვილი შესაძლოა უკრაინაში საქართველოს ელჩად დაინიშნოს, თუმცა ამ ინფორმაციას ოფიციალურად ჯერჯერობით არავინ ადასტურებს.
ბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე ლელა კუნჭული ავუძღები. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ქალი ოჯახში ძალადობის მთავარი სამიზნე. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის კიდევ ორ სტუმარს, მარი ჩოხელი ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და თამარ დეკანოსიძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ. გადაცემის პირველ ნაწილში საუბარი შეეხებოდა მთავარი პროკურატურის რესურსით ჩატარებულ გამოკვლევას ოჯახში ძალადობის ჭრილში სისხლის სამართლის 330 საქმის მაგალითზე. აი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატურად ასახავს ის დღევანდელ ვითარებას, თუ იცით ამ კვლევის შესახებ? ალბათ იცით, ხომ? თუ შეიძლება დავიწყოთ თქვენით, მაშინ თამარ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რაც შეეხება კვლევას, რომელიც ჩაატარა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ოჯახური დანაშაულების თაობაზე, ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით ამგვარი კვლევის ჩატარებას, მაგრამ ამასთანავე ვაცნობიერებთ, რომ მთელი რიგი მიზეზების გამო კვლევას არ შეუძლია ასახოს რეალური ვითარება. რეალური ვითარება იმ კუთხით, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევები ძალიან ხშირ შემთხვევაში რჩება დაფარული და ისინი ფიზიკურად ვერ აღწევენ პროკურატურის და გამოძიების ორგანოებამდე.
ეს თქვა ჩვენმა პირველმა სტუმარმა.
დიახ, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, თვითონ პროკურატურაც ამ პრობლემას ხედავს და აღიარებს და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია ამ კვლევაზე დაყრდნობით განსაზღვროთ დანაშაულის ჩადენის მასშტაბი, ასევე მოძალადის პროფილი და ასე შემდეგ.
მაგრამ გარკვეული შტრიხები შემოწმება მაინც შესაძლებელი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რატომ იმალება ეს დანაშაული? რატომ არ ლაპარაკობენ ამის თაობაზე? რა არის ამის მიზეზი? თვითონ მსხვერპლი რატომ მალავს?
აქ არის ორი ძირითადი მიზეზი. პირველ რიგში ეს არის კულტურული ნორმების არსებობა ჩვენს საზოგადოებაში, რომლის თანახმადაც ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი თუ დანაშაული არის ოჯახის საქმე და იგი ოჯახის გარეთ არ უნდა გავიდეს, რადგანაც ოჯახის გარეთ თუ გავა, შეიძლება ამან არამხოლოდ მოძალადე, არამედ თვით ძალადობის მსხვერპლის ძალიან ნეგატიურად წარმოაჩინოს საზოგადოებაში.
და მეორე, რა სიტყვის საზოგადოება პრინციპი?
დიახ, რა სიტყვის საზოგადოება პრინციპი. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ქალის ეკონომიკური დამოკიდებულება თავის მოძალადე პარტნიორზე. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქალს, რომელიც განიცდის ოჯახში ძალადობას, არ აქვს არსად წასასვლელი. იგი არის, მას შეიძლება არ ჰქონდეს სამუშაო, არ იყოს ფინანსურად დამოუკიდებელი, რის გამოც იგი იძულებულია დარჩეს მოძალადე პარტნიორთან.
აი, დაუსაქმებლობის პრობლემა იყო იმ კვლევაში, აღნიშნავდა საკმაოდ მაღალია დაუსაქმებლობა როგორც მოძალადეებში, ასევე მსხვერპლთა შორის. გამოკვლევის თანახმად ძალადობის ძირითადი ტალღა მიმართულია ქალებისკენ, აი ცოლებისკენ, ყოფილი ცოლებისკენ, შესაბამისად ქმრებისგან და ყოფილი ქმრებისგან. აი, მინდა კითხოთ, როგორც საზოგადოების ერთ წევრს, მარი, თქვენ აი რატომ ხდება ეს, აი თქვენი აზრით რატომ ხდებიან ქალების ძალადობის მთავარი სამიზნე?
მოგესალმებით, მეც პირველ რიგში დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ამ თემატიკაზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით, იმიტომ რომ ეს ოჯახში ძალადობა არ არის რაღაცა კონკრეტული ერთი პრობლემა, რომელიც მარტივად შეიძლება მოგვარდეს. ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც, როგორც თამინამ აღნიშნა, როგორც კულტურულ, ასევე სამართლებრივ და ბევრ სხვა მექანიზმს და ბევრ სხვა ფაქტორს უკავშირდება. სწორედ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვისაუბროთ მიზეზებზე. მიზეზებიც არის არაერთგვაროვანი და არა ერთიან ორი კონკრეტული მიზეზი, არამედ ძალიან ბევრი. მათ შორის, რაზეც თამუნა ვისაუბრა, დავამატებდი უბრალოდ იმას, რომ ასევე ხშირ შემთხვევაში არ არის ეფექტური მექანიზმები ამ ქალბატონებისთვის უფლებების დაცვის კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მიმართავს ხორბლი პროკურატურას ზუსტად ძალადობის მომენტში, შემდეგ სამცხოვრად ვერ იღებს ადეკვატურ სრულ მომსახურებას ყველა მიმართულებით, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ სამართლ დამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობ, ანუ თქვენ საქმის გამოძიებას და ასე შემდეგ, არამედ ასევე ფსიქოლოგიურ დახმარებას, თავდროებით თავშესაფარს, რათა თქვენ რაღაც გარკვეულ პერიოდში მოხდეს განრიდება, მოძალადე.
დაუცველობის შიში არის.
დაუცველობის შიში, ასევე პლუს მხარდაჭერა, მათ შორის იგივე ოჯახის მხრიდან ძალიან ხშირად, ზუსტად იმიტომ, რა სიტყვის საზოგადოება, ოჯახი არ აღიარებს ამ ძალადობას, არ ეხმარება, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს. და რაც შეეხება ქალის მიმართ ძალადობას, ამაზე უკვე არაერთხელ ითქვა და ამთქვათ იგივე აქცენტებზე, ყოველს აღნიშნული, რომ ფემიციდი ხდება სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ კულტურულად, ტრადიციულად და ასე შემდეგ, კი, ქალს აქვს ძალიან დიდი როლი ხშირად ოჯახში, საზოგადოებაში, უკანა პლანზე, თუმცა დაუფასებელი, ანუ როდესაც საუბარი მიდის უკვე თანასწორობაზე და ასე შემდეგ, იქ უკვე ქალის როლი სამწუხაროდ
კვლევაში, რომელზეც გაზიმის პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით, იყო ასეთი აქცენტი, რომ ეს ძალადობის ფაქტები დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე, მაგალითად როგორც არის უმუშევრობა, როგორც არის განათლება მათ შორის. რამდენად დეტალურად განათლება რამდენად მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ამ წრილში?
სრულებით ვეთანხმებით იმას, რომ საზოგადოებაში ცნობიერების დაბალი დონე ქალთა უფლებებზე და გენდერულ საკითხებზე და ძალადობის გამოწვევ მიზეზებზე ზოგადად არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ხდება საზოგადოებაში ძალადობა და ჩვენ თუ სახელმწიფო იბრძვის ძალადობის წინააღმდეგ, განათლება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. თუმცა არ შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფო იბრძოლოს საგანმანათლებლო ღონისძიებების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ განათლება არის ფუნდამენტური, განათლებას და საგანმანათლებლო პროგრამებს შედეგი მოაქვს ძალიან გვიან. ამიტომ განათლებასთან ერთად აუცილებელია სახელმწიფო მიმუშაოს სხვა კუთხით.
სახელმწიფოს როლზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ, აი 25 ნოემბერს თბილისში გამართა აქცია კიდევ 20-ზე მეტ ქალაქში საქართველოს მასშტაბით და საზოგადოება უარი უთხრა ქალებზე ძალადობას და ფემიციდს. და აი ამ აქციაზე მიღებული იყო მანიფესტი, ჩვენ ვიცით, და ამ დღით ყველაფერი დაიწყო მხოლოდ. ამ დღით არ დასრულებულა არაფერი და ვიცით ასევე, რომ ხელმოწერები გროვდებოდა პეტიცია ეს რომელიც მიმართული იყო ხელისუფლების სამივე შტოს მისამართით, აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების მისამართით. მე მაინტერესებდა სწორედ აი ამ ჭრილში აღვახსნა სახელმწიფოს როლი, რა შეუძლია სახელმწიფოს რომ გააკეთოს აი ამ ძალადობის შესაჩერებლად და შემდეგ უკვე ვთქვათ აღმოსაფრელად, თუ ეს შესაძლებელია საერთოდ.
სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროა მრავალმხრივი მუშაობა და მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება, როგორც ჩვენს პეტიციაში აღნიშნული 25 ნოემბრის აქციის პირველ რიგში ჩვენ აღნიშნული გვაქვს, რომ მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო ღონისძიებების გატარება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალადობის მსხვერპლ ქალს ყველანაირად გაუმარტივდეს მიმართვა სამართალდამცავი გამოძიების ორგანოებისათვის, რადგან როდესაც იგი გახდება ძალადობის მსხვერპლი, იგი არ აწყდებოდეს ბარიერებს ამ ორგანოებთან მიმართვაში, მიმართვის კუთხით. როდესაც ქალი მიმართავს სათანადო ორგანოებს, ამ ორგანოებმა უნდა მოახდინონ ეფექტური რეაგირება. ეფექტური რეაგირებისთვის საჭიროა ამ ორგანოების სახელმწიფო მხრიდან სათანადო გადამზადება, რაც რა თქმა უნდა მიმდინარეობს უკვე მრავალი წელია, მაგრამ დღესდღეობით არსებულმა მდგომარეობამ გვაჩვენა, რომ თვლად დიდი ეფექტურობით ვერ გამოირჩევა. და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გააკეთოს, როდესაც მოხდება პოლიციის თუ პროკურატურის მუშაკების მიერ მათ მიერ მიღებულ ძალადობის ფაქტზე არასათანადო რეაგირება, ეს ფაქტები უნდა იყოს სათანადოდ გამოვლენილი და დასჯილი. პეტიციაში ასევე ნათქვამია ქალთა დისკრიმინაციის აღკურთხვისა და გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფაზე სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის შრომით ურთიერთობებში და ასე შემდეგ.
დაუშვებობა, მარი, რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს. დაუშვებობა წაახალისებს დანაშაულს, ჩვენ ვიცით, და კიდევ რა შეგვიძლია თქვა, ამ თქვათ აქციასთან დაკავშირებით, სადაც თქვენ ორივე იყავით ძალიან აქტიურად ჩართულებით.
აქციასთან დაკავშირებით დავამატებ ჯერ პირველ რიგში, რომ პეტიციაზე ხელმოწერა კი მართალი ბრძანდებით 25 ჩი დაიწყო, თუმცა გრძელდება პეტიციაზე. ყველას მოგვიწოდებ, რომ მოაწეროთ ხელი, კი წაიკითხოთ და თუ ეთანხმებით ხელი მოაწეროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. დრაზეც თამამისაუბრა, უბრალოდ დავამატებ ერთ მომენტს, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე იმ პერიოდში, როდესაც მსხვერპლმა გაიარა პირველი ეტაპი და უკვე მას ჭირდება თავშესაფარი, აქაც ძალიან ბევრი პრობლემაა ზუსტად თავშესაფართან დაკავშირებით და უკვე შემდგომ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. პეტიციაში ასევე აღნიშნულია, რომ რეაბილიტაცია არა მხოლოდ მსხვერპლისთვის, არამედ მოძალადესაც ჭირდება ძალიან ხშირად ფსიქოლოგიური ზუსტად მხარდაჭერა, ჩარევა და ასე შემდეგ, რათა თქვა პრობლემაზე იმუშაო და მოხდეს ამის აღმოფხვრა, რაც სამწუხარო დღესდღეობით არ არის და მხოლოდ ერთობლიობით მთელი მექანიზმების ჯამში შეიძლება გარკვეული თქვა ეფექტის მიღწევა. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის კონკრეტულად ერთი, ან თქვა შემთხვევაში სამივე სახელმწიფო უწყებაზეა მიმართული, თუმცა გამოსაკვლევია ძალიან კარგად და დღეს მე გონია, რომ ძალიან კარგად თუნდა ყველამ ერთად ვიმჯალოთ იმაზე კონკრეტულად რა ეტაპზე რა ბერკეტები და ხარვეზები არსებობს და მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით, როგორც არის ფსიქოლოგები, ექიმები, იურისტები, სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორი, შეგვიძლია მერე ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ პრობლემის მოგვარებაზეც ვიმუშაოთ. სამწუხაროდ დღესდღეობით მე ვხედავ, რომ აი ესეთი კონსოლიდაცია ხდება ყველა კუთხით. სწორედ აქედან გამომდინარე დაიგეგმა ზუსტად ეს აქცია და ყველა ის ქალბატონიანი ორგანიზაცია, რაც ჩართული ამ საორგანიზაციო საკითხებში, არის მოხალისედ ჩართული, მოუწოდებთ ყველას
ქალების მოძრაობის აქცია.
ნეტიალესაც მოძრაობა, რათა ზუსტად რომ აი ეს ხარვეზები იქნეს გამოვლენილი და მე ერთობლივად ყოველთან ერთად თქვათ Ძალიან რთული ალბათ ესეც ნუ კომპლექსური პრობლემა არა რადგან საქამდე ვისაუბრეთ ერთ-ერთი მათგანია მაგრამ კი გეთახლებით საკმაოდ ხშირად ანუ ჩვენ ფონდს აქვს კიდე ერთი მიმართულება მუშაოთ მარგინალიზებულ ჯგუფებთან და წარმოიდგენთ რომ იმ ქალბატონები რომლებიც კიდე სხვა მარგინალიზებულ ჯგუფებს განეკუთვნებიან იქნება ეს ეთნიკური რელიგიური თუ თქვათ სხვა გარკვეული ჯგუფები ანუ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ან ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანები მათ საერთოდ იმ სერვისებსაც არ აქვს რაც თქვა დღეს არსებობს და თქვა ნაკლებად ეფექტურია, მაგრამ ამ ადამიანებს ამ სერვისაცაც სტომაქს კი არ აქვს და ძალიან ხშირად ზუსტად რომ სამართალდამცავი ორგანოების გამოძახების დროს ზუსტად ეს დამოკიდებულება და ბუნებრივია შემდეგ ჯერზე ეს ხორბლი აღარ იძახებს პოლიციას პრინციპის რომ ხო არამც თუ დაცული არამედ პირიქით შეიძლება დამატებით შეურაცხყოფა მიაყენონ. ასეთი უამრავი ფაქტია და ჩვენ ვთქვათ ერთ-ერთი მექანიზმი ჩვენ დავინახეთ იმაში რომ ეს ფაქტებს ვაგროვებთ, დოკუმენტირება ხდება და მე რა ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ჩრდილოვანიან გარიშების სახით მივაწოდებთ, რათა ვთქვათ ასე ვთქვათ საერთაშორისო მექანიზმების გავლით მე რა მოხდა სახელმწიფოზე ზეწოლა. ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი მექანიზმი, თუმცა არ არის ერთადერთი და ძალიან ბევრი რამ უნდა გაკეთდეს. მათ შორის ყველა საზოგადოების წარმო, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლობა, რომელიც არა მხოლოდ ევალება ეს თანამდებობრივად, არამედ უბრალოდ ადამიანურად უნდა გაითავისოს, რომ ძალადობის ხორბლი შეიძლება ხვალ გახდეს მისი ნებისმიერი ახლო ოჯახის წევრი, ნათესავი, ახლობელი. ანუ ძალადობა არის ფაქტორი, რომელიც თუ არ თქვა ცვლილება არ მიეცა, ბუნებრივია წარმოშობს ახალ ძალადობას და სამცხოვრით ის თქვა ოჯახში ძალადობის მომსწრე ოჯახის წევრები, მათ შორის ბავშვები, რომელიც ზრდებიან და მათთვის ეს არის ყველა ნორმალური გარემო, იმიტომ რომ თქვა რეაგირება არ მოხდა, ეს ხშირად პერმანენტულად მეორდებოდა და თქვა მამა ამისთვის არ დაისაჯა, დედამ სტასისველი არსა არ ქონდა. სამწუხაროდ ძალიან ხშირად სწორედ ეს ბავშვები მერე მომავალში ვერ
წავიქვამენ.
კი და ვერ აღიქვამე, რომ ეს თქვა გარკვეული ზალადობა. ანუ აქ არის ძალიან სერიოზული მანჯურ ფსიქოლოგიური და ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელზეც
აი
ხო, რასაც კი, თუმცა პირველ რიგში ალბათ მოვალეობა როცა მეკისრება, მის მოვალეობა უნდა შევასრულოთ ძალიან გულწრფელად, თუნდაც იმიტომ რომ თანამდებობრივად მოვალეობა ის და საზოგადოებრივი დამცველი ვარ, აქედან უნდა დავიწყოთ და ასევე ჯგუფში ჩვენ ან აქციის ჯგუფში იყო საუბარი იმაზე რომ ერთ-ერთი წინადადება იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიძლება შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც სენსიტიურია უკვე თქვა ამ თემებთან დაკავშირებით და მე ამ მობილური ჯგუფის მეშვეობით ხდებოდეს გადამისამართება კონკრეტული ინფორმაციის
კონკრეტულ რამა ხალი და კაცი იქნება ჩართული და გადამზადება მიდის
პროცესში. ხო, ალბათ ძალიან კარგი იქნება თუ სამოქალაქო საზოგადოებასაც ჩავრთავენ აი პრობლემის
გამხილვის
და დაგეგმის ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენს გარკვეული რესურსები გვაქვს, რომელიც შეიძლება გაერთიანდეს ამ კუთხით და ბევრად უფრო ეფექტური იყოს.
არ ხართ ჩართული მართ თანამშრომლოთ ხო უწერთ? აი როგორ არის თამარ ეს აწყობილი გეკითხები ან აზრს?
დიახ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ჩართული იმ შეხვედრებში, რომლებსაც მართავს თქვა თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან სხვა უწყებები გარკვეული სტრატეგიისა თუ დოკუმენტების შემუშავების პროცესში, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვისურვებდით, რომ უფრო მეტად ყოფილიყავით ჩართული და ჩვენი რეკომენდაციები კონკრეტულ თემაზე არამედ უფრო წინარე სტადიაზე. Და მინდოდა დამემატებინათ მარიმ რაც აღნიშნა პოლიციის რეაგირებაზე და როგორ შევცვალოთ პოლიციელთა ცნობიერება აქ მკმარა თუ არა, მხოლოდ და მხოლოდ საგანმანათლებლო აქტივობები, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს პოლიციელების მიმართ და პროკურატურის მუშაკების მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვქონდეს კონკრეტული პრეცედენტები კონკრეტული პოლიციელებისა და პროკურორის თანამშრომლების პასუხისმგებლობის დაყენების, რომ საზოგადოებამ და პოლიციის და პროკურატურის სხვა თანამშრომლებმაც დაინახონ, რომ ოჯახში ძალადობაზე არასათანადო რეაგირების შემთხვევაში მათ დაეკისრებათ სათანადო სანქცია. ამ კუთხით ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ვმუშაობთ, ვუწევთ ჩვენ კონსულტაციას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს საკმაოდ მასშტაბურად. წელს 1227-მა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა მომართა ჩვენს მთავარ ოფისს, ასევე რეგიონულ ოფისებს და ჩვენი
დახმარება ხოლმე მსხვერპლისგან ჩუმად. მსხვერპლისგან მალულად მოდის დაზარალებული თქვენთან თუ
აი მოძალადისგან მალულად
ალბათ. მოძალადისგან ფარულად. თუ უკვე გაცხადებული აქვს თქვა სამართალ დამცველებთან და შემდეგ უკვე თქვენ მომართავთ როგორც თქვა ადვოკატირებისთვის ან მსგავსი.
არა, ჩვენთან როდესაც მოდის მსხვერპლი, ძირითად შემთხვევაში მას ჯერ არავისთვის არ მიუმართავს. და აღსანიშნავია, რომ 99% შემთხვევებში მსხვერპლს არ უნდა რაიმე სამართლებრივი ღონისძიების გამოყენება იმისათვის, რომ თავი დააღწიოს ძალადობას. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ჩვენ მოგმართა 1200-ზე მეტმა ძალადობის მსხვერპლმა, მხოლოდ 26 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა ჩვენი დახმარებით და ორი ქალი გადავიყვანეთ თავშესაფარში თავის შვილებთან ერთად. მაგრამ
ამდენი ასე თავშესაფარი, ან თავშესაფარზეც არ აქვს ბევრი ინფორმაცია. ადამიანი, რომელიც აი სახში კანკალებს იმის შიშით, რომ მოვა, თქვათ, მთვრალი ქმარი და კიდევ ერთხელ თქვათ, მიაყენეს ფიზიკურ შეურაცხყოფას. ბევრმა არ იცის, რომ თავშესაფარი არის საქართველოში ასეთი და არა ერთი. რა ერასვეტყოდით მათ, სად შეუძლიათ და
ოჯახში ძალადობის
მის გამოყენება.
დიახ, თავშესაფარში მოთავსებისთვის თავდაპირველად საჭიროა გქონდეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი. მხოლოდ ამ სტატუსის მინიჭების შემდეგ შეგიძლია ქალმა, რომელიც ხარ ძალადობის მსხვერპლი, მიმართო თავშესაფარს. იმისათვის, რომ მსხვერპლის სტატუსი მიიღო, ამისათვის გარკვეული პროცედურების გატარება არის საჭირო, უნდა იყოს გამოცემული შემაკავებელი ორდერი, ან მსხვერპლის სტატუსი უნდა მოგანიჭოს უწყებათა შორისმა ჯგუფმა. ანუ თუ ქალი თვითონ აქტიურად არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, ან არ მიაკითხავს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, თავშესაფარში მოხვედრა არც თუ ისე იოლია. ამიტომ ჩვენ მოგუწოდებთ ქალებს, გააქტიურდნენ, მოგმართონ თუნდაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ მათ აუცილებლად გავუწევთ დახმარებას. ასევე მიმართავთ ფემიციდის მსხვერპლთა ოჯახის წევრებსაც მოგმართონ და ჩვენ მათ წარმოვადგენთ როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე საერთაშორისო ინსტანციებშიც.
ოჯახის წევრებმა.
დიახ, ოჯახის წევრებმა. დაზარალებულ
თავშესაფრთან დაკავშირებით სამცხეობელ ეს მხოლოდ დროებითი ღონისძიება და რამდენად ეფექტურია ამის შესახებ უკვე ძალიან დიდი კვლევა იყო
გაკეთებული. ეს ის მაგალითი წუთი დარჩენას
რამდენიმე თვით, მაგრამ მნიშვნელოვანია კიდე რომ ამის შემდეგ ქალს ჰქონდეს ასევე დამატებითი დაცვის მექანიზმები, რათა თქვა ამის შემდეგ არ მოიწიოს ისე ოჯახში დაბრუნება, სადაც იყო ძალადობის მსხვერპლი და ეს არ გაგრძელდეს.
და ბავშვებიც არ ყავდეს მშიერი, იმიტომ რომ როგორც წესი მოძალადე შემდეგ არ ზრუნავს ოჯახზე. სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე პრიმა მუხლის გამკაცრებაზე ლაპარაკი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროექტის თანახმად, ძალადობის პირველსავე შემთხვევაზე, რომ იყოს თქვათ გათვალისწინებული მაქსიმალურ სარჯელად 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა, ხომ? ადეკვატურია ეს სარჯელი, როგორ ფიქრობთ, უფრო მეტი უნდა იყოს ან შეიძლება უფრო გამკაცრდეს, რა შეაშინებს თქვათ მოძალადეს იმისთვის, რომ თქვათ შეეკავოს თან?
ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში გვაქვს 126 მუხლი, რომელიც ზოგადად სჯის ძალადობას და 126 პრიმა მუხლი, რომელიც ეხება ოჯახში ძალადობას. 126 მუხლის თანახმად სასჯელი შეიძლება იყოს თავისუფლების აღკვეთა 1-დან 3 წლამდე. ანუ უფრო მძიმე სასჯელია გათვალისწინებული, ვიდრე ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ოჯახში ძალადობისთვის სასჯელის გამკაცრებაზე ერთგვაროვანი პოზიცია არ არსებობს, რადგან რა თქმა უნდა არის საფრთხე, რომ ამით მსხვერპლის მიმართვიანობა შეამციროს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არსებობს ორი სახის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. პირველი, რომელსაც უნდა ოჯახურ ურთიერთობაში დარჩეს და მისმა პარტნიორმა შეწყვიტოს მასზე ძალადობა, და მეორე, ამ მუხლის ფარგლებში ექცევიან ასევე ადამიანები, რომლებიც არიან ყოფილი მეუღლეები და დაზარალებულს უნდა რაც შეიძლება მკაცრი და ადეკვატური ზომა იყოს მიღებული თავისი ყოფილი მეუღლის მიმართ, რათა მან შეწყვიტოს ძალადობა. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ სტამბულის კონვენცია, რომელიც ოჯახში ძალადობას ეხება და რომელსაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ და რატიფიცირებასაც მალევე გეგმავთ, ითვალისწინებს, რომ ოჯახში ჩადენილი დანაშაული უნდა იყოს განხილული როგორც დამამძიმებელი გარემოება. და გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმაც ასევე სახელმწიფოს მოუწოდა, რომ სათანადო და ადეკვატური სანქციები დაწესდეს ოჯახში ძალადობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვემხრობით ოჯახში ძალადობისთვის სანქციის გამკაცრებას და ფიქრობთ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ ამ დანაშაულს. თუმცა არა ერთადერთი სასჯელის გამკაცრება, მხოლოდ და მხოლოდ არასოდეს ჩვენ არ მოგვცემს დანაშაულის შემცირებას, თუმცა თან არ ერთვის სხვა სახის ღონისძიებებს.
ბუნებრივია, მაგრამ იქნება ერთ-ერთი ბერკეტი.
ერთ-ერთი ბერკეტი,
დიახ. რაც აუცილებელია. დეკემბრის ბოლომდე მგონი უნდა იყოს ეს ცვლილებები განხილული. თქვენ რა ეტყვით, მარი, როგორ უყურებთ კანონის გამკაცრებას?
აბსოლუტურად ვეთანხმებით ამ უნდას, რაც მანამდე წაგნიშნეთ, რომ მხოლოდ ერთი კუთხით გამკაცრება კანონმდებლობის ან რაღაცა მექანიზმის სამუშაობა საბოლოო შედეგს არ მოწევს, ასე უნდა იყოს კომპლექსური. რა შეეხება გამკაცრებას კონკრეტულად, თუნდა იძლეოდეს თვითონ სანქცია კონკრეტული მუხლის ინდივიდუალურ შემთხვევებში სასამართლოს მიერ იქნეს განხილული და შეფასებული, და თუმცა ზოგადად გამკაცრებას ბუნებრივია ვეთანხმები, ხო? ეს არის სამწუხაროდ საქართველოში ერთ-ერთი ის ბერკეტი, ხო, რომელიც რეალურად მუშაობს, თუმცა სხვა მექანიზმებით.
საზოგადოების როლზე მინდა კითხოთ და აი სამი წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. რამდენად მნიშვნელოვანია რა საზოგადოება იყოს უფრო აქტიური, მსგავსი ფაქტების ნიშნების მისამართით, უფრო ყურადღებით იყოს? იმიტომ რომ აი გამოკლება, რომელზეც ვაპარაკოთ პირველ ნაწილში, იქ ასახულია, რომ მეზობლები საკმაოდ პასიურობენ. სამართალდამცველები იგებენ ოჯახის წევრებისგან, თქვა სავადმყოფო ატყობინებს მათ, როდესაც ფიზიკური თქვა ძალადობის ნიშნებია. მეზობლები არის ძალიან ასე მცირე პასიურ როლში. თქვენი აზრით, აი რა უნდა მოთხრათ საზოგადოებას, ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ სასწრაფოდ დავრეკოთ თქვა საპატრულო პოლიციაში?
ჩვენ ყველა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ეხება მხოლოდ კონკრეტულ ქალებს, ეს გვეხება ჩვენ ყველას. ყველა ადამიანი შესაძლოა იყოს ძალადობის მსხვერპლი, ან არის, ან გახდეს ძალადობის მსხვერპლი მომავალში. ეს არის ჩვენი ყველას პრობლემა და ჩვენი ყველას პასუხისმგებლობა, რათა ვებრძოლოთ ამ ფენომენს. ჩვენ მოვუწოდებთ საზოგადოების თითოეულ წევრს გააცნობიერონ ეს პასუხისმგებლობა, თავზე აიღონ ამ პასუხისმგებლობით გამოწვეული ვალდებულებები და ძალადობის ყველა შემთხვევაში მიმართონ სათანადო ორგანოებს, მიმართონ პოლიციას. ჩვენ მოუწოდებთ ასევე დედებს, რომლებსაც დიდი როლი ენიჭებათ თავიანთი შვილების გაზრდაში და ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ბავშვის ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე, გაზარდონ ისინი გენდერულად სენსიტიურად, როგორც გოგოები, ისე ისე ბიჭები.
თუმცა მარ სანცოთა დრო დაგჭა თქვენ.
კი, მე უბრალოდ დავამატებდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არის ფაქტები, როდესაც ხოლმე ვერ ახერხებს იმამაჩი დაარეკვას ან დაკავშირებას შესაბამის სამართალ დამცველ ორგანოებთან, ამიტომ ამ შემთხვევაში მეზობლების და სამოქალაქო საზოგადოების თითოეული წევრის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა მოხდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალადობის აღმოფხვრა და არ დამთავრდეს ეს კონკრეტული ძალადობა ლეტალურად. ბევრი ასეთი შემთხვევა
შეიძლება ყოველდღეს
ვალდებულება
და შევატყობინოთ მათ სამართალდამცველ.
კი, პირველ რიგში და შემდეგ უკვე.
ძალიან დიდი მადლობა მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, თამარ დეკანოსი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღებოდი, ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩალი ეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა.